ez da erraza genoreari buruzko elkarrizketak izatea. Jendea deseroso sentiarazten dute eta, batzuetan. Jendea sumindu ere egiten da. Gizonek, naiz emakumeak egiten diote uko generoa hitz egiteari. Eta joera izaten dute, genero arrazoiei garrantzia berehalako kentzeko. Beti izaten delako deserosoa gauzen egoeran aldatzeari buruz pentsatzea. Hainbatek pentsatzen dute, zergaitik erabili feminista hitza, zergaitik ez esan giza eskubideetan sinesten duzula, edo halako zerbait. Bada, ez litzatekelako zintzoa izango, argi dago feminismoa giza eskubide orokorren parte bat dela, baina giza eskubideak adierazpide generikoa erabiltzeak generoaren berariazko arazo berezia ukatzea dakar. Mendeetan emakumeak baztertuak izan ez direlako itzurak egitea da. Genero arazoak emakumeak jomugan jartzen dituela ukatzea da. Tradizionalki, arazoa ez zuela gizakia izatea, baizik eta sexu femeninoko gizakia izatea. Mendeetan munduak bi multzo handitan bereizten zituen gizakiak, eta gero multzo horietako bat baztertu eta zapaltzeari ekiten zion. Bidezkoa da arazoaren irtenbidean hori ze onartzea. Zeinbait gizon feminismoaren ideiak mehatzatuta sentitzen dira. Uste dut horren jatorria jasotako heziketak sorrarazten dien ziurgabetasunean dagoela. Izan ere, euren autoestimua murriztu egiten da gizon giza dagokien kontrola, naturaltasunez ez daukatenean. Chimamanda Ngozi Adichie idazle nigerraren pasarte honekin abiatu dugu gaurko Piperpolis. Guztiok izan beharko genuke feminista saiakera laburreta zuzena euskarara ekarri du ikasik. Ikastetxe guztietan generoaren gaia lantzeko euskarri sendo bat izan dezan. Gaurko saioa, ba, feminismotik hasi nahi izan dugu Nigeriako emakume honen pasartearekin. Ongi etorriak, hauze Piperpolis duzue, Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua.
Camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome K-Train, alojar Candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como que hace la máquina. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo, Ipate, Ipalque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Que te de que Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio. Y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Jessa Bell da Kathleen Millerrek argitaratu berri duen novelaren protagonista. Behin baino gehiagotan errepikatzen du protagonistak novelan, nola heldu naiz ni onaino, eta esaldi hori hain zuzen ere ematen dio izenburua novelari. Arratsaldeon, Kathleen.
Arratsaldeon.
Esan bezala, Jessa Bell dugu, ez? Novelako protagonista, emakume gaztea, arrakasta duena, baina dudaz beteta dabilena, ez? Printzipioz ondo doakio dena, baina, bueno, ba, uznarketan, bueno, murgildu egiten da gure protagonista hau, ez?
Bai, hasiera batean igual besteak ikusten ditu beraien bizitzaren jabe zirenak bezala, baina momentu bat iritsi eta konturatzen da berak ere ez daukala oso argi, ez? Nola heldu da norraino.
Lehen pertsonan idatzi duzu eta horrek eramaten du ere historia idazlearen gandik oso gertu geratzen dela, ez? Naiz eta entzun dugu aurkezpenean zu urrun geratu zarela.
Bai. Bueno, idazle berriek edo lehenengo novela ateratzen dugun idazleek hemen daukagu joera hori, ez? Ta igual askotan erresagoa esan nahi dugun hori edo ez, ba, norbera bere ahotsetik edo albaetik botatzea. Baina negia da nadan, ez eta gauza asko nereak izan daitezken, nik oso urrun bizitizan dudala ba, prozesua, batez ere ez, idazteako prozesua eta distantzia, Jezabel eta niganiko distantzia, sekulako bueno, beste pertsonaia bat, eta gehiago izan ditu da elkarrizketak berekin, nik esan arazinen niona esatea baino. Zaiagoa zala momentu batean, behartzea pertsoraia nik esango nukena esatera, ez?
Eta nola bizi izan duzu prozesu hori? Izan ere, ez dugu aipatu, baina igartza saria beka jaso zendun, hau da proiektu, novela proiektua egiteko, eta gero gauzatu egin behar da. Beraz, nola bizi izan duzu Jessa Bellekin urtetxo hau?
Ba, egia zan hori, nire baneukan buruan ez, eleberri bat idaztearen idea hori, eta bueno, nire buruari jarri nion, ba igartzako saria ba, muga edo bezala, edo aitzakia bezala ez. Zaten, bueno, irabazten badet ondo, eta ez dela, ba, ideau fuera, ez? Baina, lagina idazten, hain gustora ibiren nintzen egia esan, ez? Nahiko horrez funtzitzaidan, eta idazkera, ba, xamurra nintzitzaidan, ba, pentsatu nola irabazio edo, ez? Ba, idazten jarraituko nuela, eta igual egon nahi monuka, ez? Orduan, udaran, ba, idazten jarraitu nun egia esan, eta eman zidateneako ba, saria edo beka, ba, nahiko aurreratuta neukan, ba, intzat idea, eta hainbat kapitulo, eta da. Orduan egia esan, idazkera adetik asko disfrutatu duten zerbait, eta oso gustora egindako zerbait.
Gero goten da, editoriaren lana, nik ez dakit horre laguntza askorik izan duzun, asko ikasteko aukera eman dizun?
Bueno, egia esan, zorte handi aukidet, ez bakarrik argitaletxearen partetik Xabier Mendiguren izan da nire editoria, edo jarripena indiana, baina zorte handia izan dut, badukadarako inguruan idazlea diran lagun edo literatur zaleak diran lagunak, ez? Eta batez ere bilidia lan horietan, ba, Danele Sarri Ugarte eta Iratxe Retolaza. Hori izan dira, behin da berriz irakurri dituzenak nire testuak, iruzkinak egin, eta azken batean ere galdu dutenak aukera hori, ba, gero, ez, lehenengotik irakurra eta gozatzeko ardun oso eskertutan nago bi pertsona horrekin batez ere, jende gehiago ere bilidan, ez, ba, iritziak eta jasotzen, baina, bueno, ahi esan sekurako laguntza izan da, eta horre asko ikasi dut.
Eta suposatzen dut horre hori ere, ba, ziurtasun bat ematen duela, ez, behin argitaratzeko bide hortan, ez, gutxinez, ba, batzuk irakurri dute, eta...
Bai, esaten horreko baten ere, ba, ni igual ba, militantzia feministatik nator, eta oso dituta nago ba, taldea lan egitera, edo naiz eta presentzia publiko bat izan momentu batean edo bestean, beti ba, talde baten babesean edo, edo ez, de, aritzea. Ta. Eta idazketa eta bueno, literatur mundua montatu da modua behintzat, oso bide bakartia eruitzen zait, ez? Eta, eta bueno, osko genuinitatearen bila edo, ez? Edo bakutsaren obra, ez? Defendatu behar, eta nik asko bat ez faltan, ba, taldea. Horregaitik igual jodetre, ez? Asko ba, lagun, eta bueno, inguruko jende asko horren gana, ba, bueno, ba, txekeatzeko, gehi, ba, ideak konpartitzeko, ez? Ba, bueno, zelako guzti, zakit, norberak bakarrik egin ezakenik ez, ez? Horako zerbait.
Bueno, Katxalin, aipatu zuzu plaza emakumea zarela, ezaguna, eta komunikabideetan eta edabideetan ibilitakoa, eta aipatu duzu orain bakarkako lo nau, bueno, defendatu behar edo edabideetan, nola sentitzen ari zara?
Aire, egia zan ondo, oso gustora, eta, bueno, arrera bintzat, aurpegira bintzat, gauzanak esaten dizkiate, beraz, polita, bizkala zurrun biloa, ez, azte hauetan, bazakitzen bat elkarrizketa dituan, eta aurkezpenak eta bat, baina egia zan, ma, polita da, ez, lan bat egin, eta, ba, inbertitu dezu, ez, zenbora bat, ba, ilusio asko, eta, ba, gero hori horrekin ibiltzea. Baina esan bezala, ba, bai, ba, arraroa ere bai, ez, norberaren, zekita, autoria, ba, hori edo, defendatu behar hori, ba, bizkatarraroa, oitutan agonerako, ez, ez berdina da, ba, bueno, beste, zekita, beste, mugimendu baten izenean itzeitea, edo, ez, baina, bueno, ia esan, ba, oso gustora eta oso, oso ondo tratatu abintzaz entzitzen ez.
Bueno, ia esan ere, zu, euskal kultur eta literaturaren sistema ere ezaguna egiten zaizu, ez zaizu, arrotza guztiz egiten.
Ez, hombre, eta gero, ba, hori, izan bezala, euskal herria txikia da, eta, eta ba, izan ditute bai zorionez, ba, bueno, beste hainbat eta hainbat idazderen esperientziak alboan ikusi ez beste batzuk nola bizitza dituzten, ez? Bai idazleak, bai beste kultur esparrutako jendeak, ez? Nola bizi ezaken zera hori, eta bueno, nahi esaneko prestatuta zurrun bilorako, eta zakitea, oinaken neko lurrean, ez? Egia da, ba, aste batzuk gola oso zoroa, baina bueno, mundua ez da gelditzen, eta zera hemen ez da gitzer.
Bueno, nola heldu naiz ni onaino, esan dugu, ez? Jezabel dugula protagonista, bueno, bera usnarketak eramaten gaitu novela osoan zehar, baina bere mundua esango gendun, ez? Bere familiare agertzen zaigu, hor dago bere Osabaren historia, ez? Eta Osabaren bizitzak badu garrantzia Jezabelen ausnarketetan, batez ere, ba, bueno, berak hartutako bidean edo, ez?
Bai, gaina kurioso da, Osabaren pertsonaia, ez dala pertsonaia bakarra, enukan hasieratik pentsatuta, ez? Beste pertsonaia batzuk, ba, bueno, argin itun, eta bera erneko perfilatua, baina, bueno, Osaba, ba, itzakia batekin azaltzen da hasiera batean, ez? Herentzia bat dela eta gerora rekuperatu nun pertsonaia horitako bada, ez? Ba, ez, hori bai, ba, Danelen gomendio esan zian, jo, pertsonaia badauka, ez, zer tira. Tegia esan asko balio izan dit, da, bueno, belaunaldien arteko elkarrizketa bat sustatzeko, ez, zeo bizi ere duen, erabakien, eta orako kontuen artean, ba, belaunaldien arteko elkarrizketa hori, bueno, ba, gorpuztu duen personaje bada, ez, eta egia esan kariño hondi hartu diot berari ere, nik ez dakatu Osabarik, hola, esan ez jena esaten zian, hau, badukazu dako harremanen bate, Osabaren batekin, edo, zei guztun da oso, berezia eta egiezan ez, beraz, jo, errere bai, abida, beste esperientzia, ez, fikzioa egin eta horako pertsonaia sortzeko, ez.
Bai, personajea agertu asko agertzen ezpada, indarrandiko pertsonaia dugu, osaba, hau.
Bai, eta gainera hori, bale izan dit, ba, azkenean lehenengo pertsonan idatzeko novela baten, ausnarketa guztiak, norbera berea hotxetik bakarri baldin badia ere, ba, astuna da, ez. Orduan, bueno, balkarrizketa horiek, fikzionatzeko eta pixka bat bai, arnaz amateko ere bai, ez? Eta bueno, hartzeko beste egoera batean pertsonaia ere bai, ez?
Jezabelek eta, bueno, ba, novelan gaur eguneko gizartearen hemen gaien inguruan ausnarketak plazaratzen dira, ez? Kezkasko eta kuadrian eta seguramente gure benaunaldi eta belaunaldi ezberdinen inguruan ba, berba egin ditugun kontuak agertzen zaizkigu, ez? Gizarte eredutik kanpo pizka bat edo beste bideo bat hartzen du Jezabel, ez? Eta horren inguruan hausnartzen du, ez? Ezkontza bankuarekin edo bikotekarekin, lana, semea labak, ez? Pizka bat guzti horren inguruan diardu.
Bai, eta bueno, ere planteamendua pentsatzen nazan, ez jartzea Jezabel ere munduko pertsona erradikal eta alternatiboena balitz bezala, baizik eta kontuan hartzea, ba, gaur egungo jendartean ere, ja da onartu dula, ez? Edo kapitalismoak ere onartzen dula, bueno, beste bide batzuk hartzeko, denontzako lekutxo bat egiten ari dala, ez? Beraz, ez da munduko gauz alternatibo eta ideologizatu gena, baina bai dauka argi, ez? Ez dituela, ba, hainbat laukitxo edo, ez? Markatu nahi, hainbat kasilla bete nahi, bere bizitzarekin, da, bueno, arro dago, ez? Ein handi batean berak hartuko autuekin, eta asko kritikatzen ditu, ez? Bidea edo jarraitzen duten beste guzti horiek, ez? Gero ikusi behar da, ba, zenbateraino hasierako planteamendu horrek ematen dien zoriontasuna berari edo ez, ez? Ta bueno, bizkat eia gure belaunaldian, ez? Ba, badaukagula ba zera hori askatasun hori aukeratzekoa, ez? Gure bizitza zein izan daiteken. Ta bueno, ikusi behar da, ba nere buru izan da bizkat auzetan jartzea zenbaterainokoa den askatasun hori, ez? Eta zenbaterainokoa daukaguna aukeratzeko gaitasun hori, ez?
Bueno, dena gure esku izango genuenaren belaunaldikoak gara, eta horregaitik, ba, ito egiten gara, ez? Askotan erabakiak hartzeko. Eta hori da, bai. Azkenean gertatzen zaiona protagonistari ere.
Bai, bai, momentu baten liburua ezaten du, ez? Dena irabazteko dugun belaunaldikoak ote garen, edo ez ote garen, agian ezer galdu ezin dugunak, ez? Orduan aukera guztiak hartu, ez? Oso kapitalistan eredu hori, ez? Eskaintza guztiak hartu, aukera guztiak aprobetxatu, ez? Horrele sartzen gara, ez? Ezin, ba, daukagula horrez, privilegio hori, eta ezin dugula ezer galdu, beti izan behar dugu sortzai eta emprendedore, eta, bueno, ba, Jezabel horretan dago, ez? Ondo doakio, arrakasta minimo bat dauka, ez? Neko, ba, bueno, tipa soziala da, ez da beste munduko tipa bat, ez? Askotan ere, jendeak planteatzen duenean, arrakasta handiko emakumea da, ba, ejekutio bat imaginatzen dugu demagun, eta ez, ba, tipa bat, alde zarrean poteatzen duena, bere lagunak ditu, ez dakit, ez? Osa, neko oikoa ere, gaur egungo Euskal Herriko hainbatetan bat lekutan, ez?
Baina.
Eta, bai, zantzen.
Aukezpelean esaten zenuen, ez? Protagonista Euskal Herriko ba, persona bat izan daitekeela, ez dela ere, ez? Ainurrun joan behar, ez? Erosotasunean bizi den emakume bat.
Bai, bueno, nik uste dut, ba, hau galdetzen jendeak ez, zergaitik ez ote deten hartu, ba, gazte ikuspegitik oitu dago dela, ba, prekaritatea lantzera, edo ez, agian, ba, beste tematika batzuk, ez. Da, bueno, nik uste dut, askotan, zintzoak izan da, ba, klase jakin batean eta leku jakin batean jaio geranok, ba, baditu gula oraindik hainbat eta hainbat abantaia eta privilegio, ez. Hori ere ikusi arazin nahi nuen, ez. La, ez dan klase kontua ere, guan badagoen guztiz txertatuta, eta gu oso progreak eta modernoak eta ezkertiarrak izan arren, horrein iba daukagula konfort egoera bat ekonomikoki bada ere, ekonomikoki, o koltsi familiarari dago kionez, ez? Eta klase hori ere existitzen dela, eta gugandik oso gertu, ez bada gure baitan ere badagoela, ez? Eta, bueno, gogoan euken, ba, horrek sortzen dizkigun, bazakitan ziedade, buruko min eta bar ikustarazteko, ez? Eta, bueno, ba, horri nahi nionein egin zo, ez?
Bueno, hausnarketak esan ditugu, hor kontatu dizkiguzu, zerren inguruan berba egin nahi zenuen, baina Jezabelek, ba, bueno, bidai bat egiten du, eta gauza gehiago gertatzen dira novelan, ez? Eta baita ere, ba, momentuan, modan dagoen inguruan berba egiten du, hau da, gertatzen dira gauzak, berak bidai bat egiten da, hau?
Bai, bueno, bidaia batez ere bazan baita ere estiloari batzik arnasa emateko, ez? Berriro ere, ba ja momentu batean sartzen delako zurrunbiloan, ez? Isabel hor ba krisi edo neurosi batean atean dago, ez? Eta kanpora joatearenak ba bueno, nahiko ohikoa da baita ere diotzen, ez? Lehenengo idazleongan espazio zaldatzea. Baina bueno, kanpoak ere distantzia bat ematen du. Eta baita ere beste leku batetik da uste denoi pastegula, ez? Gure konfor hortatik ateratzen denean, edo gure etxetik, edo, ba, bueno, gauzak beste modu bat ere ikusteko kapazitatea ere badukagu, ez? Hauro nahi nola enfoke aldaketa bat, ez? Bueno, txertan nabil, ez... Eta bueno, nik uste dut, ba, ematen diola hor, pixka da jokua. Ez dauka akzio gehiagirik novelak, baina ez dut uste ere, danik soilik... Zakin da esan, barnizketaldi bat edo, ez? Osa, guztet, badukala, badudela esten aldaketak, badudela pertsonaien sartu irten aldiak, ez? Bueno, jendeak azkar irakurri eta entretenigarri bezala ikusten du, eh?
Mm-hmm. Bueno, persona, aipatu gozaba, baina pertsona gehiago agertzen dira, bere bikotea izan dakoa, orain ez dut gogoratzen izena.
Lucia.
Lucia hori da, bai, bai. Ez agertzen dira protagonizak, desagertutako dagoen neska bat, ez? Komunikabideen bitartez, ez? Hor dago beste trama txiki bat, ez? Baina baita ira aipatu zenuen aurkezpenean, aukeraketen inguruan ere hausnartu nahi zenuela, ez? Aukeratu egin behar duenean, Jezabel, ba guztiz nahazpilatu egiten da, eta aukeratu behar duen horrien inguruan lelokeri bat ematen du irakurlearen zat, ez? Baina, bueno.
Bueno, ba, bai, azken batean aukeraketen inguruan, ez? Ba, Jezabelek badu bere buruan gozak errez eta azkar aukeratzen ditu pertsona bezala, ez? Eta nik uste eta dero gertatzen zegula, Google dudatiak izan da ere, txegu gustatzen jende dudatia, ez? Edo, erabakiak hartzeko gaitasunik ez daukan jende hori, edo momentu batean zaten da nobelan, ez? Berdin zait jendea, ez? Nuna falduko dugu, berdin zait, urduri jartzen ditu, ez? Bat ez ere, Jezabel. Eta, da, berak hartzen ditu, denbora oso gutxian, ba, ukerak eta potoloak, ez? Ba, lanetik igotzen dute, ba, hori, ez? Resolutiba dalako, hipoteka bat hartzen bukatzen du, eta horren arira, ematen diote aukeratzea, ba, bi opariren artean, bankuan, eta hori ezin aukeratu, ikusten du bere burua, ez? Eta hortik aurrera bazten da neurosi hori, ez? Hori aukeratu ezin izatetik, azten da planteatzen, ba, hartutako aukera guztiak nola hartu ditun edo zertarako, eta bueno, basartzen da krisi absurdo horretan, ez aurrera ez atzera, eta ba, bueno, hort azten da, ba, bueno, berplanteatzen bizka bat, ez? Mm-hmm. Nola aldu da norraino bera ere.
Beste gaietako bat esan aldugu izan daitekela harremanak, ez? Jezabel lesbiana da, eta hor, bai, egiten du, eta kontatzen du nobelan zehar, izan dituen harremanak, nolakoak, eta abar, ez?
Bai, bueno, oso importantea egiten ditzaidan, itzegitea batez ere harreman afektibo sexuales, ez? Badalako gure belaunaldia buruko mina hundienetakoak ematen digun beste gai bat, ez? Naiz eta topiko bat iruditu edo, ez? Baina itzegin nahi nun bai batez ere, bueno, ba, hor hartze ditugun posizio, ez? Eta hor hartze ditugun aukerak, ez? Eta nola daukagun joera bat, beti ba, aurrekoak gaizki egin dula ikusteko, da aurrekoak sortu digun minari indarra emateko, ez? Eta inoiz gutxi daukagun kapazitate real bat, ez autokritika egiteko, baizik eta ikusteko, nola altzen harremanetan, ba, bueno, rolak banatzera, bakoitzak egiten ditunak egitea, eta, bueno, ba, kasu honetan, erabakiekin oso lotuta doa baita ere, ez, ba, nola norberak bere nahiak eta bere erabakiak alde batera utzi, ez, eta bestearen gatik erabakitzen hasten den, ba, bere burua zaztuz, horrelako zerbait, ez. Mm-hmm. Eta uste nun, ba, bikote harreman batek, edo bikote hoi batek, oso ondo erakusten dula, ez, ba, muturreko horak dirako, eta horreit ditugulako, ba, askotan tontakeria hondienak ere bai, ez. Mm-hmm. Eta hartu, ba, bueno, aitzakia dezela, ba, hartu dute, zer hori, ez. Mm-hmm. Eta gero beste punto bat bai da, sexuaren are bai, ez. Mm-hmm. Nola zertarako erabiltzen dugun sexua, ze harreman daukagun eukitzazkagun sexuarekin, ez? Eta nola erabakitzen dugun sexua norekin eukitza eta zertarako, ez?
Egia esan, novela irakurrita, bai, kafea hartzeko gogoa ematen du, ez? Naiz eta zerbeza agertzen den, baina kafea oso presente dago.
Bai, eta bueno, ni kafe zalean ez, baina beste ere ez, zerbeza segurazki gehiago datzen dut. Bai, nahi gabe egindako gauza da, hasi izan lehenengo laginean, eta irakurri zion lagun batek esan ziren, jo, kafea da horako leit motiz moduko bat,
Bai.
Eta, zan, ostra egia da, eta horrean gero indartu dinun pixkat, kafearen presentzia, eta horregatik lehen ere lehenengo izen burua zirriborra mabazan kafe beteak. Baina, bueno, ba, ez dauka, osan, badaolako, ba, kuriosidade bat, bai, erabakitzerako momentuan, ba, baitu gontzatzen dudak, ez? Ze kafe hartu, utxe bakia, ez? Bako duda, tontoetan sartzen danean, ba, kafera niristen zaizkio dudak, ez? Akizu gaina, kafean etzako da oso simbolikoki, kafe hartzen dugunok, normalean, beti kafe bera hartzen duzu, ez? Ba, ebaki hartzen dunak, ebaki hartzen duz, ba, utxartu, ez? Bueno, ba, imaginatu egun batean, ez bat eta ez bi utxartzen duna, kafesne bat eskatzen dula, eta azintzala pentsatu zerretik egin dut ez hori ez.
Sospetxoso da hori argi dago.
Bai.
Bueno, eta sala eri erreparatuta ere, kafea protagonista, kafe katilu hori ikusten dugu, eta arraina hor barruan, polita, portada, ere, bai. Sala.
Ba, nahi zoratuta, Joamak egin du, eta egia esan, izan da opari ondinetako bat, Ez neukan idea handirik, galdetu zioten editoria ba, zer nahiko nukeen, o nola ikusten hon, da gire esan, ba ez naiz hola diseinukoa, ez? Ezakit, no, bueno, pues takit, ba, hau eta bestela idea batzuk esan zian diseinatzaileak. Ni irakurtzen denez, eta oso gustura irakurtzen denez, oso bizuala da, seguru zerbait okurrituko zaitela. Utziko diazu, animatzen zara, utziko diazu zerbait perretzatzen zen, jo, perfecto. Eta handiko oso gutxira, aztuetela, bializian hau bera, eta, bueno, maitzen bindu nintzen portarekin, eta Juan Mara Mendirekin ere, bai, zonion, vamos, totalmente bai ezkoa, eta uzet oso ondo dijo ala, ez, daba, krisi bat da, baina, bueno, ez da mundua bukatzen, beraz, eta iluna, ez, la, bauka, eta humoretsu eritzen zait, ez, arrain hori, kafean nola horrein edudan jakin, baina, bueno, agobi hori gabe, ez, galdutaren sentsazio hori gehiago.
Bueno, eta bukatzen joateko, bueno, ba, Anari aipatu behar, ez? Nola du naiz ni onaino ere, ba, Anariren kantu batetik hartutako esaldia delako, naiz eta esan bezala, ba, protagonistak behin baino gehiagotan aipatzen duen novelan.
Bai, bueno, bai gabe, esaten dute brometan askotan, liburuaz gehien gustatzen dana lehenengo biztan, izan burua eta azala dela, hau da, nik egin ez ditudan goza bakarrak, ez? Eta, ea, barrukoak ere, iten nio justizit bizkat. Bai, ba, izan burua izan, oso ataskatuta geratu nintzen, ze ez nun pentsatu inungo momentuan, oza, bidale horretik ere ez dara jai pentsatutako horrekoa, eiratzen nun guztian zehar baztuta gonitzen izan buruakin, eta ja liburu entregatuta, eta, bueno, maketazioa bidea zijoan akasi-kasi, esan zian Xabierrek, eta izenburua aldatuko bagenu, ez zitu gauzontik izaten. Eta hori daukieten hola blokea ondiena liburuakin. Eta Anari berarekin egon, eta komentatu bani egon, ba, esaldi hori azaltzen zala barruan, ez? Eta, bueno, keinu bada ez, Anari zaldeak eranok, ba, izenburuan azaldu gabere, segituan identifikatuko genuen, ez? Eta esaldi hori. Eta Anari berak esan zian, ba, utzatzen ez diazu jartzen, hau, ez? Izan burutzat. Eta nola duren nion aino, eta zinean, bai, ojo, oparituko dira, zelan zen oparitu, ez? Eta esaldi bada, ez da, falta. Bueno, ni oso eskertuta, ez? Eta zanio, venga, pues jazta, eina dau. Eta ia esan, ba, luzea da, eta berez, eukizak ez funtzionatzeko punto bat, baina, bueno, oso bat datorki, liburuari.
Eta gustora geratu zara, beraz?
Bai, gustora. Izen buruakin da, liburuarekin eta guztiarekin.
Bueno, ba, entzulei gonbitea lusatuko diegu, nola heldu naiz ni onaino, irakur dezatela, bai. Osatu dezatela. Eta orain, ba, zure ibilbide berri honetan, ba, kaka zaharra izan dezazula, aurkezpenetan, irakurletxokoetan, eta abar, eta abar, horietan.
Ba, orain baitu batzen batzuk, beste Bilbo partean, martxoako eta zortzian loraldia barruan egon naiz.
Bai, egia da, bai, elkar pozazeko, elkar aretoan, martxoako eta zortzia, loraldiaren barnean, ez? Berbetan oida. Arituko zara.
Bai, kafea jartzen du, baina, bueno, igual ardoa emango dugu.
Ondo, ba, entzulei ere, gonbitea luzatzen diegu, Katxalin, mila esker gaur gurean egon izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Astear da loraldia eta arekin batera euskal kulturaz gozatzeko hilabete osoa izango dugu Bilbon. Udaberriaren atarian 50 ikuskizun inguru, bi ekoizpen propio eta 150 artista ekarriko ditu Bilbora loraldia jaialdiaren 3. edizioak. Ona hemen ikusi dezakegunaren laburpen bat.
Gaur, dakizuenez, loraldia aurkezten dugu. Euskal kulturaren jaialdia. Euskal kultura, azkuna zentrotik, gu beti defendituko dugu.
Azteko, 50 kultur itzordu egongo da, 50 kultur itzordu ezberdin, gustu guztietarako, kulture adirazpen guztietatik nik uste dut eskaineko dutela zer, 150 kultur sortzaile eragile izango dira. Denetarik izango du, antzerkia, musika, dantza, literatura, tailerrak, solasaldiak, bertsoak.
Goizaldek esan duen bezala, 3. urratsa dugu aurtengoa, ametsaren bidean bagabiltza, aurten udaberria hasi baino lehen hasiko gara. Neguaren ondarretan eta zubi izango gara negu eta udaberriaren artean. Zubiak ditugu gustoko.
Musiko izaten utzi ez eta musikologo bihurtu gara eta horregatik sortu dugu Estok 3 euskal musikaren benetako istorioak.
Zingirako uretan aspaldi da gelditu denboraren hor baina oba esanten ditu.
Batzuk eta produzio propioak izan ditezke, adibidez Bilbrontz izenekoa, ez? Guk sustatzen dugu, badira beste batzuk, guk abian jarri dugunak, ez? Baina, bi horiek aipatzen ditugu batez ere oso produzio handiak direlako, ez? Esaten genuen arriskuak hartzeko gogoa daukagula, eta bi produzio hietan sartu gara, biak nahiko arriskutsuak, espazio oso handia da, Arriaga, 800-900 pertsonentzako leku bat.
Striptiz plazaratuko da Arriagan. 4 eskena zuzendarik, 4 striptiz sortuko dituzte. Mireia Gabilondo, Garbi Losada, Fernando Bernuez eta Jokin Oregi aukeratu ditu loraldiak. Provokazio ikusgarri hau eta ularatzeko. Festivalaren produkzio propioa da.
Striptiz, zer ekarriko duen ikusiko dugu. Bai, 4 sortzaile handi dira hor lanean. Eta gero musikari dagokionez, Luto Petez da oso ezaguna, baina egingo duen lana oso oso ona izango dala, seguru gaude, ez?
Luto Pet taldearekin estatuatutako hainbat musikariren abestiak euskarara ekarri genituen, Arkaitzkan horren laguntzaz.
Oso talde ona da, eta hor ere ausartu gara, ez? Pete Seegerrekin.
Berezia izango da, bakarra denean, eta gonbidatu bereziekin egingo du baita ere. Besteak beste, Inaute Lorrieta, Aiora Armenteria, Anje Dualde, Izaro edo Joseba Irazoki. Musikaren arloan danetarik dago loraldiaren edizio honetan. Saiatuko naiz alik eta hoberen aurkezten.
Iragan espero anzainet hor, kizu norainare bilduta agur baten eman.
Euskara plazara, izango da, Euskara ikuskizunaren produzio prozesuan grabatu izan dugu dokumental bat, eta Euskara plazara egiteko bateratu egin ditugu dokumentala bera eta dantza zuzenean.
Zingirako uretan, aspaldi da gelditu, denboraren hor, baina oba esenten ditu, pasatakoa iragan, espero anzainet hor, kizu norainare bilduta.
Petrel. Horrela deitzen zien Lubillarrek belauntziaren inguruan egan egiten zuten gaioei. Orain antzeslanarekin ere osatuko dugu.
Borak,
zen du, baina zeira zuzuk orain denbora nok sendatu kodu nik ere maite zaitut, baina enago seguru nahiago dut banoa benetan barkai dazu. Para bu para, para bu para, para bu para, ez ara dara dara dara, para bu para, txarara txara.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Izaro Arroitarekin gaude, berak duela urte pare bat Ramon Saizar Vitoriaren novelagintza memoria ikasketen ikuspegitik deitutako tesia egin zuen eta hori aurkeztu du oraintze ekaten. Bueno, zen modu zaude, aurkezpena da gero.
Ba, oso ondo, mila esker.
Zu, Izaro, pixkatxo bat, Ramon Saizar Vitoriaren lanaz berbain aurretik, memoria nola jorratzen duen aztertu aurretik, memoria beraz hitz egingo dugu, ez da gaur egun hain presente dagoen zerbait da, komunikabidetan iaia egunero agertzen zaigu, ez, memorian kontua.
Bai, hori da, esan dizuet, lehen ere, azkenean saioa buruan nuela, hasi nintzenean pixka bat, bueno, ba, prestatzen nundik nora joko nuen eta bar, konturatu nintzen, egunero ez, baina ia egunero, egunkaria irakurtzerakoan, ba, agertzen zitzaizkidala, ba, memoriari lotutako albisteak, ez, ba, ezurrak aurkitu dituztelako, edo kolumbario bat egin dutelako, edo erorien monumentoaren inguruko eztabaida bat dagolako, oso presente dago, ezta? Ta hori, bueno, interpretatu daiteke klabe ezberdinetan, baina nik uste dut alde batetik kontuan izan behar dugula, bueno, gure gizartean badaukagulako alako behar bat, ez? Historia traumatiko bat jaso dugulako, askok etxean eta bar. Baina beste alde batetik ikusi dugu baita ere, ba, bueno, memoriari buruzko ikerketan sakontzen dugunean, iragan gose hori edo ez dela hemengo kontua bakarrik, nazioarteko kontua dela, besteak beste ez dakipanik, bueno, nostalgiarekiko joera hori daukagula, moda retroa hor dagola, novela historiografikoak hor daudela, eta hori, ba, esate baterako Andreas Huixen bestelako ikerlariek interpretatzen dute klabe globalean, esaten dutena da memoria gose hori edo iragan gose hori daukagula nolabait ere erantzun bat eman behar diogulako globalizazio ekonomikoaren ondorioz eta historiaren azelerazioaren ondorioz gaur egun sentitzen dugun ba, ezin egonari eta ziurgabetasunari, hori da pixka Huixenek eta hauek esaten duten, bueno, egiten duten irakurketa, ez? Hau da, egon daitezke historia traumatikoak atzean, baina iragan gose hori kontu zabalago bada, ez, nazioartean zabaldu den joera zabalago bat.
Bitxia da ere, ez, hemen inguruan gertatzen zaigun kontua, talde baten beharra delako, ez da, zu aipatzen ari zaren moduan, baina legeztatzen da ere, ez, memoria historikoaren legeakin, eta ez, nola kokatzen duzu hori?
Bueno, bai, legeak eta etorri dira, ez da bai da ondi xamarrarekin, baina interesantea da ikustea, legeak eta etorri diranerako hori gizartean ja oso presente zegoen arazo badela, eta memoriaren kasuan, Espainian mailan behintzat, garrantzia handia sekulakoa izan dutela elkarte memorialistek, eta elkarte hoiei esker gizarteratu dela kezka hori, gero datoz legeak, ez da?
Bueno, pixkatxo bat, aztertuko dugu, zeintzuk izango ziren gure memoriaguneak, nik uste dut, zailkatu dituzu, memoria ezberdinak, izendatu dituzu, baina memoria guneak nik uste nolabait afektiboenak edo direnez ere gure simboloak edo horiek aipatzea garrantzitsua dela, ez? Baditugu, hemen Euskal Herrian, ikur referentzial oso potoluak, ez?
Bai, komentatu dugu nola kontzeptu hori, ez? Pierre Nora historialari frantsesaren kontzeptu hori, dan azken finean, bueno, simboloak dira memoria guneak, ez? Taldea bere iraganarekin lotzen dutenak, eta potentziala afektiboa handia dutenak, ba, talde identitatearen sorkuntzan. Gure kasuan ikusi dugu memoria gune nagusienetakoa izango dela segurazki Gernika, ez? Baina aipatu dugu nola Gernika simbolo gisa, bueno, guretzako ba bai, bombardaketarekin lotzen dugu, injustiziarekin, minarekin aipatu ditugu, baina baita ere lotzen dugu euskaldunon askatasunarekin, ez? Eta kuriosoa da Gernika simbolo gisa mundu guztian ezaguna izan arren Auluz Germes historialariak esaten du, ezta? Gernika simbolo gisa mundu osoan da ezaguna, baina esan nahi ezberdinak ditu testu inguruaren arabera. Gernika Estatu Batuetan esate baterako da askatasunaren askatasunaren simboloa, bakearen simboloa hori da, bakearen simboloa da, eta guretzat aldiz da euskaldunon askatasunaren simboloa, eta bar, ez da.
Eta ezberdintasunak aipatuta hortz ere, aitormen guneak nolabait aipatu beharko genituzke, eta gero memoria gune totalitarioak, ez da, segun eta nork aukeratu ze... Eta zenbat min eman dezaken ere, ezta?
Bai, hor badago Ulrich Binta izeneko ikerlari bat, alemana da bera, eta berak esaten duna da, Espainia mailan memoria gunez eta bar aritzerakoan oso kontuan izan behar dela, bueno, Espainian badaudela sensibilidade ezberdinak, kultura ezberdinak, hizkuntza ezberdinak, eta ez dagoela adostasunik. Memoria guneak oso politizatuta daudela eta ez dagoela adostasunik. Duan Ulrich Bintak esaten duena da, adostasunik egon gabe simbolo bat nazionaltzat hartzen baldin badezu, ari zerala bestea baztertzen, bestea ukatzen, eta bera jartzen du El Valle de los Caídosen adibidea, ezta? Esaten du memoria gune totalitario deitzen dio berak, eta esaten du memoria gune totalitarioa dela fasismoak ereki zuelako, baina bestea kontuan izan gabe, ez? Bestea baztertzen duen simboloa memoria gune totalitarioa da Ulrich Bintaren esanetan. Eta aldiz, horren aurkakoa litzateke, berak dioenez, aitormen gunea, erderaz esaten du... lugar de reconocimiento. Adibide gisa jartzen du hobi komuna. Ez da, hobi komunetan gorpuzkiak ateratzen dituzte eta horrek gaurkotu egiten du nolabait ere gertakari traumatikoa, ez da? Ta nola egin aurre traumari, bueno, ba berak dioenez, pertsona horiei ateratzen dituzten pertsona horiei izena eta izana bueltatuaz, ez? Hori aitortuaz. Horregatik dio aitormen guneak direla. Orduan berak aurrez aurre jartzen ditu Espainia mailan gune totalitarioak, El Valle de los Caídos bestea ignoratzen dutenak, memoria gune republikanoa ukatzen dutenak eta memoria aitormen gune horiek, ez? Hil zirenei eta ahaztu zirenei izena eta izana bueltatu eta aitortzen duten horiek.
Esan dugun bezala, zuk memoria aztertu duzu, literaturan aplikatua eta, bueno, idazle zehatz batekin noski este siaiteko Ramon Zaizar Vitoria eun metrotik hasi 11 pauso bere urrengo novela 8 urte batzuk daude hor nolabait memoria berak nola landu zuen edo antzekotasun ema badago, ez? Denporan distantzia badagore eta gero Zaizar Vitoriaren novelagintza nola aldentzen den o nola distantziatzen den ere, ez da, ez? Denboratik eta hor memorian transmititzeko modu ezberdinak horri garrantzia ematen dio, ez? Berak ere bere bilakaera literari horretan, ez?
Bai, niri interesatzen zitzaidan ikustea nola irudikatzen diren memoria mota ezberdinak, ba, gerraren memoria, frankismoarenak, euskal gatazka deitzen dugun horren memoriak, nola irudikatzen diren literaturan, ez da? Zaizar Vitoriaren noveletan oso presente daude beti kontu horiek, bai, Eun metrotik hasita Martutenera, do Lili eta Biokera, baino hori irudikatzeko moduan oski aldatuz doa, asko aldatu da, ez da. Bere obra interesatzen zitzaidan, hasian esan dudan bezala, bueno, ba, gai hauetan sakontzean, xehetasunak ematean, matizak, zehaztean ez oso, bueno, maixua delako Zaizar Vitoria, ez? Baina ikusten dugu aldatu egiten dela hori irudikatzeko modua, ba, 70ko hamarkadatik, ba, gaur egunera, ez? Udan, olako laburpentxo bat egingo bagenu, esango genuke, ba, bai, Eun metron eta 11 pauson, bueno, hor, esan dezun bezala, urte batzuk badaude, ez? Batetik bestera. Baina antzekotasun batzuk ere badaude, eta da, bie kontatzen dute, 70ko hamarkadako hilketa tragiko bat, militante baten eriotza. Lehengo kasuan Donostiako Konstituzio plazan hiltzen den militante bada, bigarren kasuan 11 pauson, Daniel Zabalegi, Angelo Taegi, frankismoko azken fusilamendu ez ari da, ez da. Gero, Eun metro 76koa da, 11 pauso 85koa, eta urrengoa 86koa da, urte bete besterik ez dago amaika pauso eta bihotz biren artean, baino aldaketa handi batzuk badaude. Eta besteak beste aldaketa handietako bat da, bihotz bin ja atzera egiten dela eta gerrako kontuak sartzen direla, ezta? Hortik aurrera gerra oso presente egongo da, bueno, ba, Gorden Azazulurpeaneko narrazio batzutan, ba, Gudarizarraren gerra galduan, edo Asabazarren baratzan, Martuten ere bai, eta Lili eta Biok novelan ere bai, gertatzen dena da nik Lili eta Biok Alabearrez korpusetik kanpo geratu zitzaidala, ba, tesia defendatu nuelako 2015ean eta Lili eta Biok oraindik argitaratu gabe zegoelako, ez da?
Bukatzeko, Izaro, aipatu dugu, ez da, hemen Euskal Kulturgintzaren transmisioaren markoan gaude, eta transmisionetan ere memoria ezinbestekoa da, eta hori ere Zaizar Vitoriak berak, bere azken Martutenen, ez, batez ere zure tesiari hartuta, ez, ze nola kontatzen duen berak ere, ez da, memoria transmisio hori, ez, gaina ez lehenengo belaunaldi batetik, ez, bigarrenetik hirugarren batera dijoana.
Bai, hori Martutenen oso presente dagoen gaia da, esaten genuen, ez, belaunaldiak zenbatzen baditugu, lehenengo belaunaldia litzake gerra bizi izan zuena, bigarrena gerra bizi izan zutenen seme alabak, eta hirugarrena, ba, bilobak, ez da. Martutenen agertzen zaiguna da bigarren belaunalditik hirugarrenerako transmisioa eta batez ere transmisio horren gaineko ausnarketa bat. Hau da, esaten genuen adibidez, Julia ari da bere seme zigorrekin hizketan gerra kontuez, gudarien herentzia abertzale horretaz, ondare horretaz, eta semearekin hizketan ari den heinean Julia ari da usnarketa egiten, ez, nik nola kontatu beharko nioke, nola transmititu beharko nioke herentzia hori, ondare hori nik nere semeari, ez? Ondan, memoria dago eta memoriaren transmisioaren gaineko usnarketare bai, Martutenen oso presente bai.
Ba, Izaro, Arroita, mi esker gurekin egotegaitik.
Mi esker zuei.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa. We'll be right back.
uka ezina da, mutilak eta neskak ezberdinak direla biologikoki, baina sozializazioak puztu egiten ditu ezberdintasun horiek, eta gero hasten da atzera elikatzen den prozesua. Errepara iezaiozue adibidez, sukaldeari. Gaur egun, eskuarki emakumeak arduratzen dira egin behar horietaz, sukaldean egiteaz eta garbitzeaz, baina zergaitik, akaso emakumeak sukalderako genearekin jaiotzen direlako, edo urteen poderioz sukaldean aritzea euren zeregina dela sinesteko sozializatu dituztelako. Behar bada esan behar nuen emakumeak sukaldean aritzeko genearekin jaiotzen direla, baina orduan gogoratu naiz munduko sukaldari ospetsun gehienak, chef titulo dotorea jasotzen duten horiek, gizonezkoak direla. Nik amonari begiratzen nion emakume bikaina zen, eta nire buruari galdetzen nion, nolakoa izan ote zen gizonezkoen aukera berak izan balitu. Egun, amonaren garaian baino aukera gehiago ditugu, emakumeok. Politikan eta legeetan izandako alkateei esker eta oso garrantzitsuak dira aldaketa horiek. Eta hala ere, gure jarrerak eta pentsaerak pisu handiagoa izaten jarraitzen dute. Zer gertatuko litzateke gure seme alabek estean generoari baino gehiago gaitasunari erreparatuko bagenio eta generoari arreta ipini beharrean interesei erreparatuko bagenie? Guztiok izan beharko genuke feminista liburuaren pasarte batekin, zabaldu dugu saioa eta baita ere bukatu. Datorren astean bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis honetara, kultur artefaktu honetara. Ordura arte ondo izan, agur!